Արիերեկո զրուցելու ենք փաստաբան Վահե Գրիգորյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Ռոբերտ Քոչարյանը մնաց անազատության մեջ, որն է դրա անհրաժեշտությունը, եթե տեսնում եք էլի։
Ձեզ շնորհակալություն։ Նախաքննության այս սկզբնական շրջանում, ես սա կոչում նախաքննության սկզբնական շրջան, որովհետև ըստ էության մարտի 1-ի գործով նախաքննությունը մի քանի ամիս է ինչ իրականացվում, մինչև այդ պարզվում է տարբեր հնարներով, ընդհուպ մինչև կեղծիքների դիմելով նախաքննություն ոչ թե իրականացրել է, այլ ամեն ինչ կատարվել է իրականում նախաքննությունը իր քրեական դատավարության ուրենց գրքով նախատեսված նպատակներից շեղելու համար, այսինքն չբացահայտելու համար իրողությունը, պատասխանատվության չենթարկելու մեղավորներ։
Այնպես չէ, որ 10 տարի է գործը քննվում։
Ոչ, ֆորմալ իմաստով 11 տարի, 15 տարի այդ գործի քննությունը իրականացնում, բայց գործի իրական քննությունը վերջին ամիսներին է սկսվել։ Տուժողի իրավահաջորդների իր քոշումն այն է, որ նախաքննության սկզբնական շրջանում ամենաբարձր ազդեցությունը, ամենալուրջ ազդեցությունը մնացած գործի մասնակիցների նկատմամբ ունենալու պոտենցիալ ունեցող մասնակիցը Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի կալանքի տակ գտնվի, որովհետև մենք գործ ունենք ըստ էության կազմակերպված հանցավորության, այն առարկա, որ մեղսակերվում է նրան և ևս մի քանի մասնակիցների այդ գործողության կազմակերպված հանցագործություն է, և հաշվի առնելով նախկինում իր ունեցած դերը և այսօրվա իր կարգավիճակն ու հնարավորությունները, շատ բարձր հավանականություն կա, որ նա կազդի քննության մասնակիցների վրա և կխոչընդոտի քննությունը։ Սա եղել է մեր կայուն դիրքորոշում և շարունակվում է մնալ։ Ես կարծում եմ, որ դեռ առժամանակ նրա անազատության մեջ մնալը ուղղակիորեն բխում է նախաքննության շահերից և մասնավորապես քննությանը չխոչընդոտելու շահից։
Պան Գրիգորյան, նա մեկուսանից չի կարող դա անել, օրինակ փաստաբանների միջոցով կապ հաստատել, ենթադրենք Արմեն Գևորքյանի, Սեյրան Օհանյանի հետ։ Վերջո տարիներ շարունակ իրավապաշտպաններն ասել են, որ կալանքը պիտի ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում միայն կիրառվի։
Ես կարծում եմ, որ սա այն ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, ծայրահեղ անհրաժեշտության նվազագույն շեմը շատ անգամ գերազանցած վիճակն է։ Ես չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր փաստաբանների միջոցով կարող է քննությանը օրենքի շահին հակառակ գործողություններ կատարել, նախ որովհետև նման, ես չեմ կարծում, որ նրա պրոֆեսիոնալ պաշտպանական թիմը իրեն թույլ կտա նման գործողությունների մեջ ներքաշվել։
Այդ միջնորդական դերը ստանձնել, հա։
Չէ, վստահաբար ես նման կասկած չունեմ, ես չեմ կարծում, որ նրանք նման դերակատարություն կստանձնեն, պրոֆեսիոնալ փաստաբաններ են, նրանք էթիկայի բոլոր հնարավոր բարձր ստանդարտները բավարարած մարդիկ են, մասնագետներ են, ես բացառում եմ այդ հնարավորությունը։
Շատ լավ, Քոչարյանի պաշտպանները հիմա մի թեզ են առաջ քաշում, որ մարտի 1-ի հավաքը ամենևին էլ խաղաղ չի եղել, այնինչ հատուկ քնչական ծառայության ելակետը դա է, չէ՞, որ խաղաղ հավաքն է ուժի գործադրման բանակը, խաղաղ հավաքի դեմ է բանակը ուժ կիրառել։
Խոսքը վերաբերում է մարտի, ենթադրաբար նրանք խոսում են մարտի 1-ի երեկոյան իրադարձությունների մասին, որովհետև
հավաքը տեսանյութեր ունենք, դեռ չեն հրապարակել, դրա համար եմ ասում ենթադրաբար։
Ես դեռ չեմ ինչ տեսանյութերի մասին է խոսքը, շրջանառության մեջ դրված տեսանյութերից մեկը, եթե հիշում եք, ենթադրաբար որևէ մեկը կրակում, ինչ-որ մեկը կրակում էր փողոցում և այլն և այլն։ Նախ մի քանի հանգամանքներ կա, որ այդ տեսանյութի հետ կապված պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնել, հատուկ քնչական ծառայությունը իմ տեղեկություններով փորձաքննություն արդեն նշանակել է պարզելու համար, թե արդյոք դա բնօրինակ է, արդյոք դա միջամտված չէ այդ նյութը, արդյոք հնարավոր է որևէ կերպ պարզել ինքնությունը անձանց և այլ։ Կարող են ես վստահեցնում եմ, որ երբևէ այս գործով չի հրապարակվելու որևէ տեսանյութ, որում որևէ ենթադրաբար ցուցարարի, որը կրակում է, դեմքը տեսանելի լինի։ Ոչ մի ցուցարար չի կրակել այդ օրը, դա փաստ է։ Այդ փաստը ապացուցվել է հենց այն 10.5 տարի չեղած նախաքննության, որի ողջ նպատակը ցուցարարների և քաղաքական ընդդիմության վրա մարտի 1-ի ոչրագործության պատասխանատվությունը բարդելն է եղել։ Այդ ողջ ընթացքում որևէ մեկը չի հայտնաբերվել զենք գործադրելու առումով, իրականում եղել է մի մեղադրյալ, որ հետագայում դատապարտվել է, բայց դա ծիծաղելի փաստարկներով դատապարտված անձ, ես հուսով եմ այդ գործի մասին դեռ մենք կլսենք, չեմ ուզում հիմա մանրամասների մեջ խորան, բայց դուք ուղղակի դատավճիռը կարդաք, կհասկանաք, որ դա ծիծաղելի փաստարկներով կարված տարբեր կտորներից կծկտուր այսպես առաջադրած մի վարկածը։ Երկրորդ հանգամանքը, նախաքննությունը հուսով եմ կպարզի սադրիչների են խմբերի առկայությունը, որոնք ոչ միայն քարեր և փայտեր օգտագործելուն են մասնակիցները, այլ նաև խանութների ապակիները կոտրելուն են, այլ և այն, որը փաստը մենք գիտենք, որ այդպիսի խմբեր եղել են տարբեր տեղերից, այլ։ Եվ ամենևին էլ չի բացառվում, որ կրակողը հենց այդպիսի սադրիչներից մեկը կարող է լինել։ Իսկ այդ սադրիչներն իրենց չեն գործել, կարող են, նրանք վերահսկողության տակ են գործել։ Եվ այն պայմաններում, եւ ողջ տարածքը վերահսկելի է եղել զինված ուժերի կողմից, տարածքում նույնիսկ աշխատել է դիպուկահար, բարձրաստիճան զինվորականների հրամանատարության ներքո։ Ամբողջ տարածքը տեսանկարահանվել են, որում տեսանկարահանվել է պրոֆեսիոնալ սարքավորումներով, պրոֆեսիոնալ տեսանկարահանող սարքավորումներով, որոնցից հատվածներ ժամանակ առ ժամանակ քարոշչական նկատառումներով հրապարակվել են հայլուրում, այլ լրատվամիջոցներում։ Ես ուղղակիորեն բացառում եմ, որ որևէ ցուցարար ձեռքը զենքին տանելու դեպքում նրանք գետնի տակից չէին գտնի հենց նույն գիշերը։ Այն ինչ որ ներկայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմը, նախ ես չգիտեմ ներկայացրել է թե ոչ, ես լրատվամիջոցներից եմ իմացել։ Այո, շատ կարևոր է նախ պարզել, թե որտեղից է դա հայտնաբերվել, ոչ թե այն իմաստով, որ կոնկրետ մեղադրանք կա, թե որտեղից են վերցնում ինչը, այլ ընդհանրապես որն է այդ նյութերի աղբյուրը, որովհետև հիշեցնեմ, տուժողների իրավահաջորդները շուրջ 7 տարի հետևողականորեն Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունից ու Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից ու հատուկ քնչական ծառայությունից պահանջել են տեսանկարահանումները, ընդ որում ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ ոստիկանությունը երբևէ չեն հերքել, որ նրանք տեսանկարահանումներ են արել ամբողջ դաշտում։ Միակ բանը, որ նրանք ասել են, եղել է, որ տեսանկարահանումները ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն գործի նյութերին կցելու համար։ Եվ ստացվում է, որ հիմա չկան այդ տեսանկարահանումները։ Այստեղ լուրջ հարցեր են առաջ գալիս այն կապակցությամբ, թե ում էր առհասարակ ձեռնտու այդ տեսանկարահանումների վերացնելը կամ ոչնչացնելը կամ թաքցնելը, ես չգիտեմ ինչ են եղել դրանց հետ։ Այնպես որ այս տեսանկարահանումների հարցը շատ լուրջ է, եթե նրանք ունեն որևէ տեսանկարահանում, դա բնականաբար նաև մեզ է հետաքրքրում, որովհետև չի բացառվում, որ անձը լինի, դա սադրիչ լինի, դա ցուցարար լինի, դա չգիտեմ ոստիկան, իր կրակոցներից կարողացած լինի,
գնա դրա հիմա դրա հետ քերով։
Այո, բայց ես մինչ այսօր որևէ լուրջ ապացույց, լուրջ փաստարկ այդ կապակցությամբ չեմ տեսել։ Եվ այստեղ ես պիտի ասեմ, որ շատ ծիծաղելի է, որ ամենաառանցքային դերակատարը Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև այսօր այդ մասին չի խոսում։ Ո՞րն է պատճառը, որ նա չի հրապարակում այդ ամենը, այսինքն այսպես թե այնպես նա պետք է տեղյակ լինի, այսպես թե այնպես նա պետք է տեղյակ լիներ ցուցարարների կողմից զենքի գործադրմանը եւ այլն եւ այլն։ Ավելին ասեմ, 2015-16 թվականներին Եվրոպական դատարանում զոհերի իրավահաջորդների ներկայացած դիմումի շրջանակներում գործի քննության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչը դատարանում պաշտոնապես հայտնել էր, որ քաղաքացիների սպանությունը, քաղաքացիների նկատմամբ մահաբեր ուժի կիրառումը եղել է բացարձակապես անհրաժեշտ։ Այլ խոսքով ասելով բացարձակապես անհրաժեշտ, մենք որպես իրավաբաններ պիտի հասկանանք, որ գնահատվել է իրավիճակը և որոշում է կայացվել մահաբեր ուժ գործադրելու մասին։ Այսինքն այդ իրավիճակի գնահատական այնտեղ հսկայական ինֆորմացիա իր մեջ պարունակում եւ այդ ինֆորմացիան պիտի հասու լիներ հանրապետության գլխին։ Եթե նույնիսկ Ռոբերտ Քոչարյանը տեղյակ չի եղել մարտի 1-ի երեկոյան, ես լավագույն տարբերակն եմ, չնայած ես ինքս դրան դժվարանում եմ հավատալ, տեղյակ չի եղել մարտի 1-ի երեկոյան տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, նա մարտի 2-ի առավոտյան կարող էր իմանալ։ Կարող են 8 քաղաքացիական անձ, 2 զինվորական են սպանվել, որ պետության գլուխը հատուկ ծառայությունների ղեկավարներին, բանակային ստորաբաժանումների հրամանատարներին պատասխանատվության չի կանչի իմանալու համար ինչ է տեղի ունեցել, վերջո ինչ է եղել պատկերը այդ տարածքում։ Եվ որ հատուկ ծառայությունը առհասարակ կհամարձակվեր նման լայնածավալ, ես սխալված չեմ լինի ասել, ռազմական գործողությունների ընթացքում չարցանագրել դրանք տարբեր ձևերով, ոչ միայն տեսանկարահանմամբ, այլ նաև արցանագրելու այլ միջոցներ։
Եվ դրանք չդնել երկրի ղեկավարի սեղանին, պարոն Գրիգորյան։
Եվ պահուստավորել իրենց մոտ, որովհետև դա կարևոր տեղեկություններ
է։ Գիտեք, իրենք արդեն երկու դիմում ուղարկել են մարդուրանքների եվրոպական դատան, հիմա ասում են երրորդն են պատրաստում, այնտեղ նաև վկայակոչելու են կոնվենցիայի այդ հոդվածը, որում քաղ բանտարկյալ եզրույթը կա։
Ես զարմանում եմ, որ իրենք հիմա են վկայակոչում, ի սկզբանե Ռոբերտ Քոչյանը այդ մասին էր խոսում, այսինքն եթե… Եթե նախկինում չեն վկայակոչել, նշանակում է, որ նախկինում ինչ-որ կասկածում էին այդպիսի, բայց ես ոչ մի մեկնաբանություն չունեմ դա, դա իրենց դիրքորոշումն է, բնականաբար դա իրենց դիրքորոշումն է, ներկայացնում են, այլ բանը թե որքանով է դա դատարանի կողմից ընդունելի լինի։ Եվ վերջո քաղ բանտարկյալ եզրույթ ասա, այսինքն քաղաքական հայացքների համար հետապնդվող կամ այլ նկատառումներով հետապնդվելու հիմնական փաստարկը, որքանով որ հեռուստադիտողը կհիշի, Ռոբերտ Քոչյանը ներկայացնում էր իր քաղաքական հայացքների համար կամ իր մոտեցման համար քաղաքականություն վերադառնալը կանխելու համար ձեռնարկված սկսած հետապնդում։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հեռուստադիտողը հիշի, Ռոբերտ Քոչյանը քաղաքականություն վերադառնալու մասին հրապարակավ հայտնել է իր նկատմամբ կալանավորում սխափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ քննիչի միջնորդությանը ծանոթանալուց 1.5-2 ժամ հետո։ 16 տարվա ընթացքում քաղաքականություն վերադառնալու մասին որևէ խոսք չի եղել։ Քաղաքականություն վերադառնալու վերաբերյալ ես կարծում եմ, այդ հայտարարությունը, ինչպես նաև այս գործի շրջանակներում որոշ քաղաքական հայտարարություններ անող այլ մեղադրյալների հայտարարություններ, ընդամենը իրավական պաշտպանության նկատառումներով օգտագործելու համար լծակներ են, իբր քաղաքական հետապնդումներ են իրենց քաղաքական հայացքների համար, բայց ամենաքաղաքական իրադարձությունը վերջի 11 տարվա ընթացքում որ եղել, ամենախորը հետևանքներ թողած քաղաքական իրադարձությունը մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ, դուք նրանցից ոչ մեկի կողմից մինչև այսօր պարզաբանումներ լսած չեք
լինի։ Ծերան Օհանյանի մասին, պարոն Գրիգորյան, նա լինելով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, ինչպես կարող էր մասնակցել սահմանադրական կարգի տապալմանը, իր հիմնական փաստարկը տարիներ շարունակ սա է եղել, որ ես որոշում կայացնող չեմ եղել, ենթարկվել եմ պաշտպանության նախարարին։
Նախ կարծես թե պարոն Օհանյանը այդ բանը չի կրկնում
հիմա։ Չի կրկնում, այո,
վերջին տեքստում չկա։ Հիմա բոլորովին այդ բանը ասում, ինչը ամենևին էլ անսպասելի չի։ Ուրեմն, պարոն Օհանյանը եղել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը մարտի 1-ի իրադարձությունների ժամանակ, եւ դրան նախորդող մի որոշ ժամանակահատված։ Զինվորական բոլոր ստորաբաժանումները, որոնք ներգրավված են եղել այդ այսպես կոչված չակերտավոր ոստիկանական, բայց իրական ռազմական օպերացիայի մեջ, գտնվել են իր ենթակայության ներքո։ Ինքը նրանց բոլորի նկատմամբ անմիջական պետ է եղել։ Սեյրան Օհանյանի այդ իրադարձությունների մասնակցությունը նաև տեսագրված է եղել, հենց առաջի օրվանից զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածված է եղել այդ իր կոչը ուղված քաղաքացիներին չհավաքվել եւ այլն, հերոստավորված։ Ես ուզում եմ այստեղ մի քանի ասպեկտներ բարձրանալ, թե ինչ նշանակում առասարակ բանակային ստորաբաժանումների մասնակցությունը ներքաղաքական գործընթացներին, կամ նույնիսկ եթե դա ներքաղաքական չի, ոստիկանական գործողություն։
Պարոն Գրիգորյան, եթե թույլ կտաք իր մի հակափաստարկել ասեմ, դուք արդեն ընդհանուր ասեք, մի առիթով նա ասել էր, որ զինված ուժերը ստեյության մարտի 2-ից են ներգրավել միայն պետական պահպանության այդ շենքերը հսկելու համար։ Տերակատարումը, այսինքն բանակի սկսվել է ամսի 2-ից, խնդրեմ արդեն։
Դե հատուկ հնչական ծառայության կողմից արդեն հավաքագրված ապացուցողական ողջ բազայի հիման վրա կարելի է պնդել, որ պարոն Օհանյանը բացահայտ ստում է։ Դա այդպես չի եղել։ Բանակային ստորաբաժանումները գործարկվել են մարտի 1-ից առաջ, նրանք բերվել են մի վիճակի, որ կարող էին ցանկացած պահի օգտագործվել չակերտավոր ոստիկանական, բայց իրական ռազմական օպերացիաների համար, եւ մարտի 1-ին նրանք ուղղակիորեն գտնվել են և թատերաբեմ, և ուղղակի մասնակցություն են ունեցել, ինչպես և որքանով հատուկ հնչական ծառայության կողմից հավաքագրված ապացուցողական բազան արտացոլված է որոշ մեղադրանքի որոշումներում, նրանք ուղղակիորեն մահաբեր ուժ են կիրառել այդ ընթացքում, այնպես որ պարոն Օհանյանը շատ անհաջող փորձ է անում դրանով հերքելով բանակային ստորաբաժանումների մասնակցությունը։ Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր հանգամանքի մասին խոսել, որ այսպես տողատակերով է ասվում, ուղիղ չի ասվում, բայց հերոսական կեցվածքով իբր բանակային ստորաբաժանումները փորձում են զերծ պահել Մարտի 1-յան ոչռագործությանը։ Այսինքն տպավորությունը է ստեղծվում, որ մարդիկ, ովքեր որ քողարկել են եւ կեղծիքների միջոցով փորձել են իրականությունը խեղել, նրանք են, որ մտածում են բանակի հեղինակության մասին, նրանք են, որ մտածում են զինված ուժերի հեղինակության մասին, իսկ նրանք, ովքեր որ պնդում են, որ ընդ թե խեղել են բանակային ստորաբաժանումները եւ այլն, փորձում են նպատակաուղված բարկաբեկել։ Նախ սա շատ ստոր մանիպուլյացիա։ Ես կարծում եմ, որ հատուկ քնչական ծառայության կողմից մարտի 1-ի գործի քննությունը պիտի գնա այն ուղղությամբ, որպեսզի բանակի հեղինակությունը, որպեսզի մարդկանց այդ որոշների այդ ոչռագործությանը մեղսակից լինելը զատվի բանակից եւ բանակի հեղինակությունից եւ հավետ բանակը հետ հերու պահել նման ոչռագործությանը մասնակից լինելը։ Եվ իմ պնդումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը ինքը որևէ մեղսակցություն չունի այդ գործողություններին։ Այդ գործողություններին մեղսակցություն ունեն կոնկրետ հրամաններ տված անձինք, այդ թվում նաև չի բացառվում, որ բարձր զինվորականներ, ինչ որ այդ մարդիկ այս պահի դրությամբ ասում եւ անում են ենկապակցության, թե իբր հրաման են կատարել, կարող ես ուզում եմ, որպեսզի շատ հստակ լինի, յուրաքանչյուր հեռուստադիտող իմանա, ինչպես յուրաքանչյուր դատավորի, ինչպես յուրաքանչյուր ոստիկանի, ինչպես յուրաքանչյուր քաղաքական գործչի համար, այնպես էլ յուրաքանչյուր զինվորականի համար, այս երկրում գոյություն ունեցող թիվ 1 հրամանը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն է։ Ես կարող եմ հասկանալ, որ մարտական հերթապահություն իրականացնող գումարտակի հրամանատարը դիրքերում կարողա չի տիրապետում այդ
սահմանը։
Գուցե եւ գնդերի հրամանատարները, պաշտպանական շրջանների հրամանատարները, դիվիզիաների հրամանատարները, բայց մարդը, ով գլխավոր շտաբի պետը, նա չի կարող նման արդարացմամբ փորձել իրեն զերծ պահել այդ ողջ ոչռագործության մասնակից լինելու մեղադրանքից։ Եվ շատ կարևոր մեկ այլ բան կա, ասելով թե ինքը ստացել է այդ հրամանը, որևէ մեկը, որ ստացել է այդ հրամանը եւ զուտ հրաման ստանալու բերում, զինված ուժերը որևէ գլխավոր հրամանատար իմանալով զինված ուժերում եղած տրամադրությունը չի կարող դրա հետ հաշվի չնստել։ Այնինչ ակնկալվում էր բարձրագույն զինվորական հրամանատարությունից էն էր, որ ցանկացած, նույնիսկ այդ պահի դրությամբ ցայտնոտի մեջ ընկած գլխավոր հրամանատարին բացատրել, որ բանակը ստեղծված չի նման գործողությունների համար, որ բանակը այդ արյուն քրտինքով ստեղծված այդ ողջ կառույցը, որին է ժողովուրդը իր ամենաթանկն է տալիս, իր որդիների կյանքն է տալիս, նրա համար չի, որ պիսի բերեն դարձնեն ռազմական գործողությունների մասնակից Երևան քաղաքի կենտրոնում, դա բոլորովին այլ նպատակ է ունեցել։ Եվ փաստորեն այսօր ի՞նչ է այդ մարդկանց ասածը, նրանք չեն պարզաբանում իրենց մասնակցությունը, որևէ բան չեն ասում, տեսեք, նրանք որևէ փաստի մասին չեն խոսում, որևէ հրապարակում չեք տեսնի նրանց կողմից, պաթոսախեղդ տեքստեր ամեն մեղադրանքը առաջադրելուց հետո, գնալեք, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդքան էլ անգիտակից կամ անբանական մարդիկ չեն, որպեսզի չհասկանան ինչու նա բան է։
Պան Գրիգորյան, Սերժ Սարգսյանին այս գործով ներգրավելու մասին դեռ չի հաղորդվել, որ որևէ կարգավիճակ ունի, կան հիմքեր նրան կանչելու առնվազն գոնե հարցակնություն։
Ես որևէ տեղեկություն չունեմ։
Դուք հիմքեր տեսնում եք, վարչապետն է եղել երկրի։
Առնվազն պիտի հարցակնվի։ Առնվազն պիտի տեղեկատվություն տրամադրի, թե ինչ է տեղի ունեցել և մարտի 1-ին հաջորդող այդ ժամանակահատվածում եւ հետ մարտի 1-յան իրադարձությունների կապակցում։ Հիշեցնում եմ, դրանից 40 օր հետո նա երթմամբ ստանձնեց Հանրապետության գլխի կարգավիճակը եւ դրանից հետո փաստացի նա վերահսկել է բոլոր իրավապահ մարմինները, օպերատիվ մարմինները եւ նա կրկին, նա երկրորդ լավագույն տեղեկացված անձն է ողջ համատեքստի, այդ իրադարձությունների ողջ համատեքստի վերաբերյալ։ Եվ նա նվազագույնը պետք է տրամադրի իր տրամադրության տակ եղած ողջ տեղեկատվությունը, ինչ է տեղի ունեցել մարտի 1-ին։
Տեղեկություն չկա նաև այդ օլիգարխների մասով, որոնց ժամանակին փաստավակ խումբը հիշատակել էր հագուստներ, խանութների թալան եւ այլն։ Այս մարտի պիտի նորից կանչվեն վկայ կարգավիճակով հարցաքննության
բանգրիկ։ Տեղի չեմ իրենց ներգրավվածության մասին, այս պահի դրությամբ չունեմ։ Այն փաստաթղթերը, որոնք ինձ ձեռքի տակ են, ես դրանցում նրանց դեռ չեմ տեսնում, բացառությամբ հիշում եք այն փաստաթղթի համաձայն, որի պաշտպանության նախարարության պահեստներից մեկից ստացվել էին հանդերցանք եւ ռազմամթերք, կներեք, հանդերցանք կարծեմ միայն, դրանից բացի ես այլ տեղեկություն չունեմ այս պահի դրությամբ։
Մի պահ դադարտանք, պարոն Գրիգորյան, հիշեցնեմ, մեր զրուցակիցը փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է։ Մեր զրույցի վերջին մասում մարտի 1-ի գործից հեռանալով պարզ հարց, հավանաբար բարդ լուծումով, դատական համակարգը ինչպես կարգի բերել կամ որտեղից սկսել, պարոն Գրիգորյան։
Դատական համակարգը այդ
շատ ընդհանուր հարց է,
պատասխանը շատ տարօրինակ կարող է լինել։ Ես կարծում եմ օրենսդիր գործադիր դատական իշխանություն եւ հասարակության այս քարախուսությունը պիտի սկսվի, օրերս պիտի սկսվի արդեն։ Եվ այստեղ մեղադրանքներից հեռու եւ մեղադրական մտայնությունից դուրս պիտի անկեղծ քննարկում լինի, թե ինչ է տեղի դատական իշխանությունում փոփոխությունների ուղղությամբ, ով ինչ պիտի անի եւ ինչ գործողությունների պլան պիտի լինի դատական իշխանության հեղինակությունը, արդարադատության հեղինակությունը, նամանավանդ քրեական արդարադատության հեղինակությունը Հայաստանում վերականգնելու համար։ Մենք մի աննախադեպ իրողության պայմաններում ենք ապրում, եւ սա իսկապես աննախադեպ է, այս բառը շատ օգտագործում մեր օրերին, բայց իրականում իր իմաստից հեռու իրողությունների վերաբերյալ, բայց մենք մի աննախադեպ իրողություն ենք ապրում, երբ պաշտպանության թիմերը, մեղադրանքի թիմերը, քնչական նախաքննության մարմինը բոլորը համատեղ բողոքում են դատարաններից։ Այսինքն ավելի քան հստակ է, որ այդ փոփոխությունները արդեն ուշացած են, դրանք պիտի սկսվեն։ Եվ ես պատկերացնում եմ այդ փոփոխությունները մի քանի ուղղություններով։ Նախ անձնակազմի փոփոխություն, դատական իշխանության անձնակազմի, եւ ասելով դատական իշխանության անձնակազմի, ես չեմ ուզում այն պոպուլիստական տրամադրություններին տրվել, որ բոլոր եւ այլ
այդպես
չի լինելու, այդպես չի կարող լինել, որովհետեւ յուրաքանչյուր դատավոր, եթե նա իր մասնագիտական ու բարոյական ամբողջականությունը պահպանել է, դա մեծ արժեք է այս օրվատությամբ։ Դատավորներ պատրաստել է հեշտ գործ չի, մենք բոլորս պիտի իմանանք, որ դա շատ թանկ, շատ մեծ շքեղություն է ցանկացած պետության համար դատավոր պատրաստելը։ Այդուհանդերձ կան մարդիկ, որոնք ամբողջությամբ ներքաշված են եղել գործընթացների մեջ, որոնց վերաբերյալ հիշատակումները երբեք թույլ չեն տալու դատական իշխանության հեղինակությունը գոնե բավարար մակարդակի հասցնել։ Այնպես որ նրանք բնականաբար պիտի լքեն համակարգը։ Սրան հասնելու տարբերակները շատ են, ամեն դեպքում, ամեն ինչ տեղի ունենալու, ես կարծում եմ, ես հուսով եմ, որ գործադիրը եւ օրենսդիրը եւ դատական իշխանությունը, ինչպես եւ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները ունեն այդ ընկալումով, այս ամեն ինչը պիտի տեղի ունենա սահմանադրական շրջանակներում, եւ դրանից հետո անձնակազմի որոշակի փոփոխությունից հետո դատարանակազմական որոշ կանոնների փոփոխությունից հետո դատավորների տեխնացուների ընտրության ընթացակարգում որոշ փոփոխություններից հետո, որտեղ արդեն հասարակության ներգրավվածությունը պիտի ապահովվի, որտեղ մինչև այսօր նեղ կաստայական այսինքն շրջանակներում են այդ ամենը որոշվել, հասարակության ներգրավվածությունը պետք է ապահովվի, այսինքն այդ ժողովրդական լեգիտիմության լիցքը պիտի նաև դատական իշխանությանը փոխանցվի դրա հեղինակությամբ, եւ դրանից անմիջապես հետո գործադիր, օրենսդիր, ինչպես օրենսդիր իշխանությունը, ինչպես նաև հասարակության օժանդակությամբ պիտի անմիջապես սկսվեն են գործողությունների շարքը, որոնք ուղղված են լինել դատարանների հեղինակությամբ, բարձրացման լինեն դրանք հարուստական գործողություններ, լինեն դրանք հատուկ միջոցառումներ։ Երբ ես ասում եմ դատական իշխանությունում փոփոխություններ, դրանում ներառում եմ նաև դատախազության լիազորությունների վերանայում, փաստաբանության ինստիտուտում լուրջ փոփոխություններ կատարել, ինչպես նաև ինչ որ շատ կարևոր է, գործադիր իշխանության իրավաբանական սպասարկման համակարգի փոփոխություն։ Այս արդեն համակարգային փոփոխությունն է։ Այո, ոչ արդարադատության կոնտեքստը։
Եվ վերջում անձամբ ձեր անելիքների մասին, դեմ չեք, եթե Արմեն Սարգսյանը նորից ձեր տեխնատությունն առաջադրի համանատրական դատանի դատավորի պաշտոն։
Այդ դեմ չեմ, այլ դա իմ ցանկությունն է, բայց դա որոշել է նախագահ։ Դա այս պահի դրությամբ ինքը պիտի որոշի, որքանով է դա
նպատակահարմար
եւ ոչ ինքն է որոշում։
Ես հարցնում եմ, որտեղ ընդհանրապես նոր խորհրդարանը արդեն ձեզ ցայն կտա, այն հանրապետականներն այնտեղ չեն, որ ձեզ այդ հաշիվներ պարզեն, բայց մի նկատառում այստեղ, պարոն Գրիգորյան, դատա համանդրական դատանի կազմի եւ մասնավորապես նախագահի մասով Հրայր Թովմասյանը եղել է ՀՀԿ անդամ, այս համանդրության հեղինակներից է։ Դուք ինչ որ իմաստով խորհրդանիշներից են նաեւ նախորդ իշխանության, դուք կաշկանդված չեք նրա պաշտոնավարման ռոկ այդ կառույցը գործել։
Ես ձեր հարցին պատասխան չունեմ։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը փաստաբան Վահե Գրիգորյանն էր։